Já, ég býð ykkur velkomin hér til fundar hjá Sveitarstjórn Skagafjarðar, haldin í safnahúsinu við Faxatorg, þriðjudaginn 26. febrúar 2008 klukkan 4 og ég segi fund settan. Á dagskránni eru tveir liðir, það eru fyrirlið fundagerðir og annar liður lagt fram til kynningar. Í fyrirliðnum það eru lagðar fram fundagerðir Byggðarás frá 14. og 21. febrúar, atvinn- og ferðamálanefndar frá 14. febrúar, félags- og tómstundanefnd frá 19. febrúar, menningar- og kynninganefnd frá 21. febrúar, skipulags- og byggingarnefnd frá 20. febrúar, umhverfis- og samgöngunefnd 11. febrúar, samstarfsnefnd með Akrahreppi 13. febrúar. Og það eru tvær fundagerðir sem lagðar fram til kynningar. Það eru fundagerði Skagafjarðarveitna frá 19. febrúar og stjórnarfundur SSNV frá 12. febrúar. Og við göngum til dagskrár og byrjum á fundagerð Byggðarás frá 14. febrúar og ég ætla að byrja Gunnar Braga að kynna hana. Gunnar Braga, gerð svo vel.
Já, forseti góður sveitarstjórnar fulltrúar. Það er fyrsti liður, það er stefnumótur sambands íslenska sveitarfélaga í málefnum innflytjenda. Nú, annar liðurinn fjallaði bréf frá Tindastól vegna bókhaldsmála. Síðan var þetta fundarboð Svartárdeildar félagsfundur Svartárdeildar veiðifélags Skagafjarðar. Nú síðan er fjórða liður, það snýr að heimsókn forseta Íslands í Skagafjörð 15. til 16. apríl 2008. Nú fimmta lið var kynnt bréf frá Landgræslu ríkisins varandi héraðsáætlanir Landgræslunar. Nú í sjötta lið er boðun á landsþing sambands kynningabréf frá sambandi sveitarfélaga varandi landsþing þess. Sjöunda liður Sorpbrennslan á Sauðárkróki, það var verksamningu við OK Gámaþjónustu og umsjón áttunda lið, það var verksamningu líka umsjón Sorphauga svæðisins okkar.
Þakka þér fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust þessa fundagerð. Þú skar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki og ég ber þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefur það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá förum við í seinna fundagerð Byggðaráðs frá 21. febrúar. Það byrja Gunnar Bragi að kynna hana. Gunnar Bragi, gerð svo vel.
Já, forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar. Nú í fyrsta liðinum þá var sáttmáli til sóknar í skólamálum í Skagafirði. En þetta var nú þannig að þarna komu fulltrúar sáttmálastjórnarinnar, Ólafur Sigmarsson, Herdís Emdadóttir og kynntu skýrslu sem Herdís hefur unnið að varðandi skólamálum. Nú í öðru lið þá er þjóðskjalasafn skráningaverkefni á Sauðárkróki. Þetta snýr að skráningaverkefnum tengdum mótvægis aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Nú í þriðja liði þá er hús frítímas, María Björk kynnti hönnun og stöðu. Nú í fjórða lið þar er beiðin ráðningu starfsmanns á fjármálasviði og þar er að ráða í stöðu sem ekki hefur ráðið í síðan það var breyting þarna aðalbókara starfinu. Það er raunni hefur alltaf vant að þarna stöðu gildin og fjársýslu sviðið okkar. Nú fimmta lið það var rætt um framtíðar skipan SMF og lagði fram með hana skýrslasú sem búir að vinna varandi það. Nú sjötta lið það eru endurbætur á kirkjutorki og aðalgötu, við erum aður fjallaðum það hér. Nú sjönda lið það var beðin að fá sólgæra legðan undir ferðiþjónstu, en því var frestað. Þetta voru mjög langur fundur á byggður, þannig við verðum að fresta nokkrum erindum. Nú í áttunda lið það voru fastanagjöld flugu, þeim var líka frestað. Nú var í níunda lið þá var gerir byggðar að ekki aðdursemtir við til leyfi vegna Íslandsmeistar móts í MX og Enduro, þetta eru mótorhjólakeppnir. Nú tíunda lið norvestunefnd, því var frestað. Og síðan var 11. lið lagða fram til kynningabréf frá varasjóði húsnæðismála vegna sölu og rekstrarframlaga. Nú í 12. lið var lagða fram félagsmiðstöð fyrir aldraðar á undirskriftalisti sem var lagða fram. 13. lið þar var samningur um akstur heimsendingu og samningur um akstur vegna dagvist aldraðara. og því var frestað og eins niðurgreiðslu dagvista barna á einkaheimilum því var líka frestað og ástæðan einfaldlega sú að það var ekki raun tími til að klára þau mál sem voru á þessum fundi en þau var að klára vonandi von bráðar. Takk.
Þakkaði fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust um þessa fundagerð. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Bjarni Jónsson gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Nokkur atriði sem ég vil koma hér aðeins inn á. Hér í öðru lið hjá okkur er fjallað þetta skráningaverkefni samstarf við Þjóðskjalasafnið og vera fagna því að þarna sé þetta verkefni fara stað þó að eins og byrður að benda á að það kannski skjóti skökku við það að þurfi að vera með þeim hætti að sveitafélagi þurfi sérstaklega að leggja í kostnað vegna verkefnisins og það verðist sem er oft vera raunin þeirra móta þess aðgerir annars vegar sem til okkar er beint. Nú í þriðalið hús Rítímans þar að minni beinu var fjallað það mál að kynnta teikningar sem leggja fyrir af stíð húsnæði með þeim breytingum sem þar á að gera ef að til þess kemur að það færi undir þá staðsemi sem með það hefur við. Nú það var ágætt að fá yfirferð á þessu og fróðlegt og hérna þannig að ég fagna því að það skuli hafa komið þar fyrir en þetta hefur svo sem allavega ekki gagvart okkur í verki eða lengi verið okkar borðum að sjá hvernig þetta hefur hugsað eða teiknað. En næsta náttúrulega er að sjá hvernig þetta verið kostnaða með þá þessar breytingar og slíkt og hvernig við sjá það fyrir sér og kannski ekki mikið meira það segja fyrir að maður sé líka hvernig þetta er allt lagt saman upp og ég vænti þess að kostnaða mat vegna þessara framkvæmda breytinga og þá endun í hérna húsnæðinu liggi það fljótlega fyrir frá tæknideildinu og það verið þá einnig kynnt í byggðarráði. Nú í sjötta lið voru til umfjöllunar hugmyndir endurbætur kirkjutorki og aðalgötu og hérna nú það bara fagna því að það sé áhug fyrir því að taka þetta alveg sérstaklega fyrir og breiði samstæð það í sveitarstjórn að fylgja því vel eftir. Nú já, eitt til sem að var hér hjá okkur á þessum fundi, það er hér í tóttalið, þar fengum við undirskriftir á að 300 íbúa sveitafélagsins Skagafjarðar, 50 ára eldri, þar sem að farið var fram á að hugaðið er það byggingu félagsmiðstöð fyrir aldraða í nágrenni heilsugæslu Skagafjarðar og undir þetta skrifaði svo 300 íbúar 50 ára eldri sem að verður að teljast mikill fjöldi og því ástæð til þess að ég allavega taka þenni mark á þessum undirskriftum og sem að til sveitarstjórnar er beint að þessi mál verði skoðuð hvernig sem að síðan niðurstaðan úr þeirri slíkri skoðun yrði varðandi físileika á að leysa málum eins og þau leggja til eða jafnvel með einhverjum enn öðrum hætti og ljósum er enn þátti staða til dæmis líka þessum þeir eru og slíkt. En það er allavega sjálfsagt þegar okkur berast tilmæli svo margra íbúa hér þessum undirskriftum að málunum verður skoðuð af algjöru hleypidóma lesi og þeim þá alltaf var svarað efnislega varðandi þessa málaleitan sína og ég vænti þess að þessi mál verður skoðið og ég vil að lokum allavega færa þá skoðun mína hér til bókar og hérna gera svofellda bókun undirritaði vill færa til bókar að hann telji rétt að tilmæli á 300 íbúa 50 ára eldri varandi byggingu félagsmiðstöðar fyrir aldrað á lóð við heilsugæslu Skagafjarðar verði tekið til skoðunar. Svona það er svo bókun. Í því þarf ekki að félast neina afstaða að skoða hlutina sem þeir koma svona upp og til eðlilegt að þeirra við fáum undirskriftir svo margar að við bregðust við þeim að fullri alvöru og kurteis og skoðum það sem að til okkar er beint. Takk.
Páll Gjörsvel.
Forseti. Á síðasta byggðaráð fund þá kom til okkar fulltrúar í stjórn sáttmála til sóknar í skólamálum í Skagafirði og lögðu fram mikla skýrslu sem að ég vænti að allir sveitarstjórnar fulltrúar hafi fengið í hendur, en það var á ég sit í þessari stjórn fyrir hönd skólastjóra grunnskólana eða grunn og leikskóla held ég, ég fær rétt með og langar aðeins að örlítið að fara yfir þetta mál sem að er talsvert svona mikilsvert að mörgu leiti mínum huga. Stjórn sáttmálans getur hvort sem heldur er, hún er ekki bara að afgreiða beinir um styrki til tækjakaupa eða þróunarverkefna, heldur hefur stjórnin heimild til þess að taka upp sjálf málefni og taka til skoðunar, og á haustdögum þá var ákveðið að leggja í vinnu til að kanna mögulega á því að efla sérstaklega háskólanám í Skagafirði, hvort að það væri sóknarfæri fyndust hér í héraði til þess að styrkja líka menntastigið almennt, og Herdís Sæmundardóttir var ráðin til verksins í tímabundið og það er hennar skýrsla sem hér er raunverulega var lögð fram á byggðarráðsfundinum. Ég var mjög fylgjandi því að þessi úttekt er í gerð og af eiginlega mörgum ástæðum. Við skulum vera minnum þess að við stöndum fram í fyrir þeirri staðreynd að íbúa þróun hjá okkur hefur verið mjög neikvæð undanförnum árum, og ég held ég fari rétt með að frá til dæmis árin 1999 þá hefur fækkað milli 400 og 500 manns í Skagafirði, sem er ansi mikið, og bara í árinni fyrra milli 50 og 60 ég fer rétt með, þrátt fyrir það að hafa bullandi atvinni hér á síðastliðnu ári. Og þess vegna kom alltaf upp þessar spurningar aftur og aftur, hvað er það í samfélögunum sem að verkar og getur vegið þungt til þess að snúa þessari þróun við, stöðva fólksflutninga burt af landsbyggðinni og helst að fá þá tilbaka. Eitt af því sem að alltaf kemur upp í umræðum þessi mál, og það er búið að gera svo margar skýrslur að það er nú kannski valla vona eða þörf á einni viðbútt, en það kemur upp að aðgangur fólks að menntun og menntastofnunum er þar vegur þar mjög þungt, og það á við öll skólastig. Það er leikskóli, það er grunnskóli, það er framhaldsnám og háskólanám og svo sí- og endurmenntun. Þetta er allt saman þættir sem að skipta máli. Þegar að við skoðum okkar hérna umhverfi hérna í Skagafirði, þá er raunverulega þetta allt í staðar sem slíkt, en ef að íbúa þróunin er neikvæð, þá er líka spurningin hvernig stendur á því ef að þessar menntastofnunir okkar eru allar til staðar hérna, er eitthvað sem við getum fært til betri vegar og styrkt þær það til þess að þær vegi það þyngra í þeirri viðleitni að reyna að snúa vörn í sókn. Við skulum gera okkur grein fyrir því að það er mjög breytt umhverfi í skólunum á undanförnum árum. Það er komið samkeppni nemendur. Það má segja að það hefði byrjað samkeppni í grunnskólum fyrir allmörgum árum síðan þegar að farið var að byrta svona niðurstöður úr könnunum og prófum, og ég er ekki nokkuð vaf um það að sú gjörð varð þess valdandi að skólarnir og starfsfólk skólan lagði sig enn meira fram um það að þróa sig áfram og bæta starfið. Og þetta í heildir að tekið hefur verið til þess að bæta skólastarfið á grunnskólastigi. Á framhaldsskólastigi er vaxandi samkeppni nemendur. Það er staðreynd. Það er orðið mikið framboð og fjölbreytt og það eykst alltaf fjölbreytnin. Og þetta á sama við um háskólana. Háskólanum fjölgar og sviðið breytist. Og þá má spyrja sem svo, hvernig erum við með þessar stofnanir okkar hérna í stakk búin til þess að mæta þessari samkeppni? Nú í þessari skoðun sem að Herdís framkvæmdi þá beindist sjónin einkum að þessum þremur stofnunum sem að ég hef nefnt, sem eru framhaldsskólin eða fjölbrautaskólin, það er háskólin á Hólinn og það er símenntunarstofnunin. Og það hefur verið velt upp ýmsum spurningum um hvort að þessar þrjár stofnanir gætu myndað eina heild á einhvern máta. Svo ég nefni bara sem dæmi, er sóknarfæri til þess að fjölbrautaskólinn sem hefur lagt mikla áherslu á verklega kennslu, hvort að hann geti þróast í þá veru að verða svona pólitekniskur háskóli, þannig að þetta geti flætt yfir á háskólastig. Svo ég nefni bara sem dæmi, þetta er ein spurningin. Það hefur verið rætt aftur um sem sagt rekstra fyrirkomulega þessa stofnana. Verðum við áfram í þessu miðstíða ríkis rekstra fyrirkomulega eins og verið hefur svona almennt séð, eða er sjálfseigna stofnana formið, er það eitthvað sem að er vænlegra til þess að styrkja stofnarinnar? Ef að við hugsum til þess að hérna við ætlum að bæta eða hvað við segja gera þessar stofnanir okkar samkeppnisfærar nemendur, þá er það ljóst að við erum að sækja á marka sem er fyrir utan svæðið, okkar eigi svæði, og þá erum við komin eins og í áður vekað í bullandi samkeppni. Nú hefur háskólan á Hólum verið á síðastliðnu ári, á árinu 2007 var lagð mikil vinna í það sem að rektor hefur presentera víða að í það að svona móta framtíðarsýn um hvernig hann sér og starfsfólk hans Hóla þróast á komandi árum. Er það samrýmanlegt við það að víkka út samkvæmt hugmyndafræðinni sem ég nefndi áðan að tengja þessar stofnunir þrjár saman? Ég hef spurt sjálfa mig að því er það vænlegt fyrir háskólan á Hólum í framtíðin að vera einangru lítil stofnun til að afskipt út á landi frekar heldur en að ganga í samfélag háskólastofnana sem að virðist vera svona ákveðin tilhneiging á vissum sviðminskosti. Þegar við getum bara tekið sem dæmi að Háskóli Íslands og Kennaraháskólins er að sameinast. Ég ger ráð fyrir því að fleiri stofnanir muni heyra undir Háskóla Íslands. Háskóli Íslands hefur lagt sitt lóð á vogaskál þess sem er að gerast á Reykjanesi í Keili. En þetta er svona spurningar sem að mér finnst hanga í loftinu svolítið. Auðvitað býðum við svolítið eftir því að nefnd sú sem skipu var til þess að fara yfir málefni skólans og Hólan, hún skili af sér, þannig að við sjáum svolítið á spilin hvað þeir hafa fram að færa. Ég nefndi þarna Keili, það er að segja þetta háskólasamfélag sem hefur verið byggt upp á Reykjanesi og er í byggingu. Það var haldin mikil ráðstefna hér og mörg eitthvað voru nú þar og fylgdust með umræðum. Þeir komu þarna Hjálmar Árnason og einsi Ólafur Arnbjörnsson frá Fjölbrautaskóla Suðurnesi og það var mjög gaman að hlusta á þá. Þeir voru frjóir í hugsun og greinilegt að þetta er alltaf fljúgandi ferð. Herdís hefur í sinni skýrslu hérna, það kemur mjög skýrt fram, hefur mjög hort til fyrirmyndar að þeirri þróun sem þarna hefur átt sér stað. En við skulum vera minnum þess að það er þó nokkuð öðruvísi umhverfi sem þarna er við að fást. Á Suðurnesjum er fólksfjölgun upp á 1-2000 manns eða jafnvel meira árlega á undanförnum árum, og síðan má segja að Keilis fyrirbærið, það fær upp í hendurnar aðstöðu raumulega allt til alls ef við orðið komast, ekkit annað en bara opna dyrnar og ganga inn fyrir svona 5-6000 manna byggðarlega, hvað það er nú mikið. Við erum aftur í varnarstöðu með fólksfækkun og erum ekki með þessa aðstöðu fyrir hendi nema mjög litlu leiti eins og sækir standa í dag. Þannig að þetta er svona spurning sem að mér finnst hvort að við erum þetta er samrýmanlegt. Við sem fannst mér koma fram hjá Keilismönnum á þessum fundi að það er ljóst að þessi stofnun verður ekki rekin sem fyrir eitthvað sjálfsafla fé. Þetta verður rekin með samningi sem að gerður verður við ríkið þegar að framlíða tímar, og ég held að þegar og ef að eitthvað verður úr því að við förum að brölta hér til þróunar sem að ég hvet til að við skoðum mjög ítarlega, þá legg ég til að ég held að við komumst ekkit áfram nema að það sé gert, við verðum í samstarfi og samráði við menntamála yfirvöld, því að rekstur slíkra stofnana verður greittur af opinberu fé að meira að minna leiti þegar til lengri tíma er litið. Nú það er í farvatninu frumvörp sem að gætu skapað okkur sóknarfæri í þessu efni, svoleiðis að eitthvað sé nú nefnt. En ég tel að við eigum að halda áfram með þessa vinnu og ég vænti þess að formaður byggðarráðs taki þetta inn á dagskrá byggðarráðs sem fyrst. Ég held að við þurfum að vinna þetta fremur hratt til að ákveða hvað við eigum að gera. Ég segi fyrir mig að ég er ekki búin að mynda mér neina skoðun á þessu stigi málsins hvað er rétt og hvað er rangt. Ég genga þessu með algjörlega opnum huga og útiloka enga möguleika. Ég held að þurfum að fá, minn skosti finnst mér það persónulega, að ég þurfum að fá svolítið meiri svona faglegri innsýn í þetta, þessa hugmyndafræði, til þess að geta myndað mér skoðun um það hvert við eigum að stefna. Og þó svo að í þessari skýrslu séu setta fram ákveðnar tillögur og hugmyndir, þá er þetta fyrst og fremst umræðu grundvöllur til þess að taka til skoðunar og fjalla um og fara í gegnum, og ég vænti þess að það komi fyrir byggðaráð innan tíðar, og ætla ég þá að láta umfjöllunum þennan þátt lokið, en mér finnst þetta að vera mjög spennandi mál og við eigum að skoða það alveg von í kjölin. Liður númer 2, það er þjóðskjalasafn, skráningaverkefni til Sauðárkróks. Ég vil vekja athygli sveitarstjórnarfulltrúa á niðurlagi bókunar sem þarna var gerð. Byggðarráð vill vekja athygli á samkvæmt framlögðum samningsdrögum fellur umtalsverður kostnaðar og sveitarfélagið, og það þá orðið beinn fjárhagslegu þátttakandi í mótsvæðis aðgerðan ríkisstjórnarinnar. Og þetta er það sem að kom til tals hér á fundi með Norðvesturnefnd á sínum tíma. Þetta er pirrar sveitarstjórnarmenn víða, ekki bara hér heldur vítt og breytt um landið, að þegar að þar er að tala um flutning verkefna út á landsbyggðina, þá er það oftast nær þannig að það er sett fram með þeim hætti að sveitarfélögin út á landið, þeir þurfa alltaf að koma á móti með framlög til þess að þetta getur orðið að veruleika, og mennum erum vel að stilt upp í vegg. Og ég myndi vilja skora á forsetavort sem hér situr til vinstri handar að því hún situr nú í norvestu nefndinu að koma þessum sjónarmiði mjög vel á framfæri í nefndinni, að þetta er svona, þetta er mikill ljóður á annars ágætri ríkisstjórn sem ég stið til margra góðra verka, en þetta pirrar mig. Í þriðja lið er rætt hús frítímans og ég vil þakka fyrir það að María Björk, hún kom á fundin og kynnti okkur húsnæðið þarna sem að nú er í komið í lagfæringar og er verið að vinna að endurbótum á fyrir sem frítímahúsi, og þetta var bara mjög góð yfirferð og ég var mjög miklu fróðari um það sem að þarna á að fara fram með þessari grunnmynd sem er lagða fyrir okkur. Þá sá maður svona hvað þetta húsnæði er að vöxtum og hvað þarna getur farið fram og hvað ekki, og það skýrði smart í mínum huga. Meðal annars fannst mér það alveg ljóst að all sú starfsemi sem að framfer hjá úlingum og eldri borgurum í Skagafirði, hún kemur ekki til með að fara þarna inn öll eins og hún leggur sig. Það held ég að allir séu sammálum. Enga síður þá kemur þarna mjög góð aðstaða til margar hluta og verður væntanlega og vonandi sem flestum til mikil skóðs. Og ég tel, og það er ekki að fara yfir það enn einu sinni sem ég hef áður sagt úr þessum ræðustóli, að það er búið ákveða að gera þessa tilraun og auðvitað verður hún gerð og síðan verður metið og eftir hvernig til hefur tekist. Þetta er það sem við þurfum að gera. Þetta er svo sem alltaf spurningi um það hvað á að eyða miklum fjármunum í tilraunastarfsemi, en svona er þetta nú, það verður ekkit gert að við sína hafa fjármagn til einhverja hluta. Hvað var það fjórðaliðin, beiðinu ráðningu starfsmanns, og það er eins og framkom hjá formanni byggðaráðs að þarna erum við að ráða í stöðu sem ekki hefur verið starfsmaður í á undanförnum mánuðum, og bókhaldið hreinlega hefur ekki undan eftir því sem að fjármálasviðstjóri fjármálasviðs tjáð okkur, og þannig er sjálfsagðan hlut að ræða að koma til móts við óskir þeirra um það að létta á þeim gríðilegu vinnuálagi. Nú framtíðarskipan SNVAF, hún myndi verða hér á dagskrá og til kynningar á fimmtudaginn, og þá ekki ástæði til þess að vera að taka það til frekari umfjöllunar hér og nú, en framundan er auka þing til þess að fara hann í sauman á þessu og hvað okkur sýnist um það hvernig við ætlum að hafa þetta í framtíðinni. Þetta var alveg gríðarlegur fundur, það var að vera að segja þetta á hver stórmáli að fætur öðru. Síðan er varðandi 12. liðin, þegar það var lagður fram til kynningar undirskriftalisti 206 íbúa sveitarfélagsins 50 ára eldri, þar sem maður farið fram á að byggja félagsmiðstöð í tengslum við eða í nágrenni við heilsugæslu nokkar eða spítalan hér sem eru á brekkunni. Það er sjálfsir ekkit um það að segja, þetta er bara, þarna er fólk og íbúðarnir að tjá hugsin með því að skrifa, senda lista. Persónulega er ég á móti svoleiðis aðferðafræði, þegar kaldir þátt í henni sjálfur, en það er önnur saga. En hvað varðar þá sem sagt þennan móttöku þessara undirskrifta lista þarna og svo hús frítímans, þá ætlum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að leggja fram svofellda bókun, og ég held að komi fram í henni skoðun okkar, þannig ég þarf ekki að fara að hafa þessi orð lengri, en hún er svofelld. Hugmyndin að húsi frítímans kom fyrst fram á miðju síðasta kjörtímabili. Þá var samstaða um það í sveitarstjórn að byggja upp félagsmiðstöð sem gæti þjóna bæði ungu fólki og eldri borgurum. Með því móti næðist fram verulega rekstrahagræðing. Meiri hluti núverandi sveitarstjórnar ákvað að kaupa hegrahúsið í Sæmundargötu til að hrinda þessu verkefni í framkvæmd. Ekki liggur enn fyrir endanleg kostnaðaráætlun vegna nauðsynlegra endurbóta. Húsnæðið er takmörkunum háð og mun aldrei geta hýst allt félagsstarf sem framfer hjá úlingum og eldri borgurum. Eftir sem áður verður einhver starf sem er vistu annars staðar. Enga síður verður byltinga ræða fyrir félagsmiðstöðuna frið og margt nýtt verður í boði fyrir unglinga. Við sveitarstjórnarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins teljum að reynsla verða fást af þeirri tilraun sem þegar hefur verið ákveðin áður en ákvarðinu vera teknari frekari uppbyggingu félags- og tómstundahúsnæðis í sveitarfélaginu. Við hörmum að ekki hefur tekist að vinna þessu máli í sátt við félag eldriborgar í Skagafirði. Við væntum þess að vel takist til þau áfara sem þegar eru komin til framkvæmda og að sem flestir ungir sem aldnir fá óskir sínar uppfylltar. Í ljósi reynsluna verður metið hvort og hvernig staði verður að frekari uppbyggingu og úrbótum á félags aðstöðu eldriborgara og úlinga í Skagafirði. Þetta er sveitarstjórnarfulltrúi og Sjálfstæðisflokksins. Læt ég nú þessari tölu lokið. Takk fyrir.
Gunnar Bragi.
Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla nú að byrja hérna þar sem að Páll skildi við í þessari fundagerð, þar sé þennan 12. lið, og lýsa bara ánægði minni með að þessi undirskriftalisti hafi komið fram. Það er ánægilegt þegar íbúinni fylgjast með málum, en þetta er nú ekki ég man ekki hvernig orðin þetta var orða hér áðan, en þetta, svona ef þeir eru teknir út þeir sem ekki búa í sveitarfélaginu, þá verður þetta rétt tæp 15% íbúa á þessum aldri sem skrifa þennan lista, en þó 15%, og það er ekkert að gera neitt lítið úr því. Þetta er fólk sem hefur áhuga þessu. Það er engin breyting á því sem að Páll nefndi hér áðan. Það er búin að taka ákvörðun um ákvörðun hluti í þessu, og það verður farið í þessa starfsemi. Ég vil þó aðeins komin á orð sem komið fram hér í bókun sjálfstæðismannum, að það var ekki unnið sátt við félag eldri borgara. Það hefur ekki komin formlega fram nein breyting á fyrir samþykktum félags eldri borgara, heldur en að vinna að þessu húsi frítímans og hús og áskor sem kom fram árið 2004 umrætt húsnæði hefur ekki verið breytt. Hins vegar er alveg rétt að það hefur verið ekki gott samband við ákveðna hluti stjórnar félags eldri borgara núna þessu undanfarna mánuði, og sem er ekki gott, og við vonumst til þess að það komist nú allt í lag þegar að við verðum komin fyrir vind í þessum húsnæðismálum öllum saman. Það er rétt sem kom fram hjá Páli að það er ekki hægt og hefur raun ekki staðið til að öll starfsemi verði í þessu húsi frítímars. Það er einhvern ekki hægt. Það er til þess ekki hægt varla hægt að vera þar með stórar æfingar í bocci eða íþróttum sem að þetta ágæta fólk er nú að stunda eldri borgara. Það er skynsalega að nota góða smíðaðastöð upp í Árskóla heldur en að vera að búa hana aftur til í öðru húsnæði. Nú það er ég held að það er skynsalega að það glæsilegi 50 manna kór eða eitthvað það bil sem að félag eldri borgara stendur fyrir eða félagur úr kórnum eru í, að hann hafi gott sönghús til þess að æfa sig í með góðri aðstöðu sem eins og hann hefur í dag. Ég held að það er skynsalega að hafa þannig áfram. En húsi frítímans er eins og ætlað að verða svona þessi samkomustar, þessi megin staður félagsins, þar sem að verður spilað og með ýmislegt annað þessáttar. Síðan má ekki gleyma því að það er ekki síst verið að stórbæta úr aðstöðu unga fólksins með þessu og samnýta þá starfsemi sem hægt er að nýta, samnýta þá þætti í húsnæði sem hægt er að nýta. Hins vegar er ekki verið að keyra saman á sama tíma starf eldri borgara og ungmenna, það sér sjá allir að það gengur ekki upp, ekki nema að þessir hópar óski eftir í sérstaklega að gera eitthvað saman, þá er það vitanlega hægt. En það verður ekki eftir trommur og spila brits á sama tíma, það er held ég sé alveg útilokað. Ég tala bara eina reynslu með trommur í bílskúrnum, þá er það ekki hægt að hafa þannig. Þannig að þetta er nú held ég allt, mun allt fara vel, en auðvitað er það þannig að þegar við ákveðum eða tökum svona ákvarðanir, að þá verðum við líka verið í stakk búin til þess að segja 4-5 ár. Já, við verðum að endurskoða þetta. Við fórum að stað hér með geymslun á sínum tíma, við þurftum að endurskoða það. Það er verið að reyna að stíga hér skref til þess að stórbæta þá aðstöðu sem að er í boði fyrir ungmenni og eldri borgara. Það er leitt að það hafi ekki gengið bæði hraðar fyrir sig og í meiri friði, en það er ýmsar ástæður fyrir, fyrir því hversu sentið hefur gengið, og ég hef nú áður svo sem farið yfir það hér. Þannig ég bara ítreka það að við munum áfram stefna því að standa vel að þessu starfi, og þess ber við talað merki í þeirri fjársáttum sem var lögður núna fram fyrir árið 2008, að það er mikil aukning í þeim lið sem að merktur félagsstarfi eldri borgara. Þannig að það er verið að gefa í frekar en hitt. En hvort sem er nú við þessu eða einhver öðru, og þá verða við talað ekki allir alltaf sáttir og sammála. Nú, ég vil aðeins koma inn á annan liðin sem var þessi bókun út af mótvæðis aðgerðunum og störfunum, að þrátt fyrir að Kotsi ánaði með ríkistjórnina sem efast ekki um að þá hafa nú aðra ríkistjórnir sem að menn hafa ánað með að leikið þennan óskunda líka, þannig að þetta er nú ekki nýtt að ríkið ætlist til þess að sveitarfélögin beri mikið kostnað af því sem að ríkið sjóður ætla svo að státa sig af. Og þetta er vitala óþólandi staða sem að sveitarfélögin og þá sérstaklega landsbyggðar sveitarfélögin er sett í. Því ég fullir það að það dettur engum í hug ætla til þess að Reykjavíkurborg leggi til eitthvað undir þar sem ríkisins í Reykjavík. Það dettur engum í hug held ég. En þegar það er komið út fyrir borgarmörkin þá horfir allt öðru sem við. Þetta er vitala óþólandi aðstaða. En við erum bara, getum voða lítið gert. Eigum við að hafna því að fá svona störf? Ég held við getum það ekki, það er bara ekki hægt þó svo að það sé að okkar mati rangt að þessu staði. Nú varðandi lið eitt, þá held ég að það sé komið að ákveðnum tímapunkti í þessum skólamálum okkar. Ef við ætlum að taka þátt í þessari samkeppni sem er, þá verðum við að spýta í, og þessi skýrsla sem að Herdís Sæmundardóttir vann er afar gott innlegg í það og afar gott veganesti, og ég mun taka sem fór maður byrðast mun ég leggja til að við tökum þetta til einhvers konar afgreiðslu hjá okkur á byrðastfundi í næstu viku. Það voru ákveðnir fulltrúar sem óskuð eftir að fá að kynna sér skýrslu betur, þannig að við munum ekki taka hana fyrir á 15 kemur eða semst afgreiða neitt frá okkur heldur í næstu viku væntanlega. En ég vil ítreka bara það að það er, við höfum nú fengið veganesti sem við getum byggt á. Hvernig við gerum það er okkar útfærsla, en nú er tími til að það er hægt að grípa tækifæri núna, held ég. Við erum ekki að bíða eftir.
Eru fleiri sem óskastir að taka til máls? Bjarni Jónsson, gerðu svo vel.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla bara örstutt hérna varðandi í fyrsta liðin sem ég kom ekki inn á hér áðan, því að mér hafa verið að ræða hann. Við erum eftir að skoða þessa hluti alla saman, en hérna ég samt bara minn okkur öll á að í þeirri umræðu þá vitum við að hlutinu hafa verið að ganga vel, og hérna Páll Abelsson talaði áðan um Hólaskóla sem einangraða litla stofnun afskipta út á landi og svo framvegis. Það er ekki alveg staðan, því að Hólaskóli er búin að blómstra í yfir 25 ár samfellt og sem er búin að vera í stöður uppbyggingu, þannig að við skulum ekki gleyma hvað við höfum og hvað við erum að horfa á í þeirri uppbyggingu, og þó að hans er lítill þá hefur verið einmitt verið þemmun duglir að byggja upp svona öflött samband við háskóla bæði heim og erlendis, og ekki síst erlendis, og jafnvel verið svo háskóla í Íslandi sem hefur verið hvað öflugastur og fjölbreyttastur í samstarf erlendir háskólastofnunar. Þannig að þannig hefur kannski smæðin ekki háð honum að þýliti til, en að hann er í hraðir uppbyggingu þar sem að þeir sem við þórst á allar síðust árin er það er fjármögnun á rekstri skólans, og hérna og það þarf að finna lausnir á því. En gleymum ekki samtíð sem að vel gengur og hérna og hinir skólar okkar, það hefur verið að ganga vel með fagskólar og líka með Þjóðbrautaskólan, þannig að skulum ekki gleyma því sem við höfum áður en að við horfum fram veginn áfram. Og það var ýmislegt í þessum hjá tillögum sem að Herdís lagði fyrir okkur sérsta biðraðsfundi, en eitt sem að allavega ég og horfði sérstaklega til við sem nefna núna þegar við eftir að ræða þetta örgla meira síðar, og það varðar þetta þessa spurningar sem við höfum verið að velta fyrir okkur lengi, hvernig við getum samþætt betur starf Háskólans á Hólum, Fjölbrautaskólans og síðan Farskólans, og í þeirri viðleitni að bjóða upp á fjölbreyttar háskólanám hérna í Skagafirði. Og það má náttúrulega velta því fyrir sér hvernig það megi vera, en mér líst engar vel á þessa hugmynd sem að kemur fram í þessari skýrslu um að jafnvel að stofna til sérstaklega endurmenntun og fjölgreinadeildar við Háskólann á Hólum sem að haldi utan um slíkt námsframboð í samstarfi þá við það háskóla sem að jafnvel ætti í hlut líka, og þessar stofnun aðra hérna heima fyrir. Ég held að það sé eitthvað sem við höfum að horfa sérstaklega á að útfæra og pæla í því. Þannig er augljóslega þörf, og þannig er jafnvel nálgun sem að getur nýst okkur vel í að hérna samsett þætta þetta námsframboð návutana. Þannig að við höfum eftir að fara betur yfir það síðast.
Og fleiri sem að skiptir að taka til máls, Páll, er svo er.
Forseti, aðeins bara ítrekka þess að ég sagði áðan, mér höst Bjarni Jónsson aðeins snúa út fyrir mér. Það sem ég var að stilla upp tveim valkostum sem væri, og kannski mörgum fleiri í sambandi við Háskólann á Hólum, ég sagði ekkit það og get tekið vel undir það með Bjarna, það hefur margt verið, og skólinn var sem slíkur á blússandi upp siglingu á síðustu árum og áratugum. En það voru tvo kost að ræða, annarkost að vera tiltölulega lítil stofnun á í samfélagi háskóla. Við erum að bera í samburði við háskóla, þá er þetta örstofnun ef við tökum háskóla erlendi sem hafa sko fleiri þúsundir nemenda innan sinna vébanda, eða vera tiltölulega lítil stofnun sem að við segjum og getum sagt að sé svolítið einangruð út á landsbyðinni eins og þessi er. Sama er að segja háskólasetur sem verið að koma upp á Vestfjörðum. Það er sama að segja landbúnaðarháskólan á Hvanneyri, hann er lítil stofnun tiltölulega einangruð út á landi. Það má líka segja það að jafnvel háskólan á Akureyri. Þetta er svona, maður líti þetta svolítið í stærra samhengi. Mér fannst Bjarni Jónsson vera svolítið að hérna gera því skóna að ég var að gera lítið úr því sem hefur verið unnið á Hólum, en það er alls ekki. Takk fyrir.
Það var ekki fleiri óskað eftir því að taka til máls, þannig að ég ber þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gerir svo vel að gefa það til kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða, og þá förum við í fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar. Ég ætla að beða Gunnar Braga að kynna hana. Hún er frá 14. febrúar.
Já, það var atvinnu- og ferðamálanefnd 14. febrúar. Já, forseti fyrirgeðu, góðir 14. febrúar. Nú fyrsti liður, það er matarkistan Skagafjörður. Það var verið að skoða verka áallun. Nú annar liður, þá vorum við að það er við stöðum álæði var þannig í Koltræðaversmiðu. Nú þriðalið, það er lýðhelsuskóli varumhalið, kynnt fjárhásáallun sem að var unnir fyrir það verkefni. Nú við unnum annað satni fjóralið með hugmyndir til norvestu nefndarinnar. Nú í fymta lið er bókuð fjárveiting ríkisins vegna basalt trefjavinnslu. Það er að segja að það við fengum þarna styrkt til þess að vinna áfram því verkefni. Nú síðan var kynnt svarbréf vegna þryggjafasavæðingar í dreifbýli sem að innaráðandi óskað eftir. Nú síðan var til afgjörslu þar mjög sérstætt bréf frá náttúruminjasafni Íslands. Það er lagt fram bréf sem er dagsett 7. janúar 2008, og það er verið að svara bréfi sem sent var árið 2004. Ég hef nú skilið að þetta henni verið hjá þjóðskjölasafninu einhverstaðar þar sem menn vinna með gömul gögn en þetta er mjög sérstakt en bréfið kom og sjálfsögðu var okkur blíð til þínum að þakki fyrir að hafa sent þitt bréfið en já, svona er þetta nú bara, Rúrikinu stundum, takk.
Þakka þér fyrir Gunnar Bragi, það var orðið löst um þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Bjarni Jónsson.
Ég fórseti og sveitastöndar fulltrúar. Það er margt að vera hjá nefndinni og er ég hægt að fara yfir en rétt þetta síðasta sem að var kynnt hérna og það var þetta svarbréf sem við fengum. Það gæti verið ennþá verið vonu einu bréfi því að þetta bréf sem var sent á sínu tíma var sent á þrjá staði til menntamálaráðuneytis á menntamálaráðherra, á umhverfisráðherra og svo þarna og hérna menntamálaráðherra svaraði ég man eftir nokkra mánuði og mjög snirtilegt svona hlutin eru teknir til skoðun og þegar þessi mál eru upp á borðum þá eru þetta haft til hliðsjónar og síðan kemur þetta og við höfum væntanlega þá vona á að fá svona frá umhverfisráðuneytinu við tækifæri en hérna þetta snerist svona það að við byggðum upp á það að hér í Skagafirði væri hægt að hýsa með myndabrag og rest náttúruminja safn Íslands og hafði það sjáttekla til sérstöðu svæðisins á þessu sviði með rannsóknum og þekkingu og menntastofnunum sem hér eru en það gæti verið að fengjum eitt byrjað vekk tjómar til viðbótar og síður.
Já, það er ekki fleiri sem óskar til að taka til þess þannig að ég ber þess að fundagerð upp til samþykktar þeir sem eru samþykki við svolítið gefið þetta kynna fundagerð er samþykkt samhljóða og þá er við svona fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 19. febrúar og ég ætla að beða Þórdís að kynna hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti og góði fulltrúar, það voru 11 mál á dagskrá og þessum fundi félags- og tómstundanefndar 19. febrúar og í fyrsta lið var verið að endurnýja samningum akstur og heimsendingum matar og það er raunin bara uppfærsla á þeim samningi og nefndin samþykkti þennan samning og vísaði til byggðarráðs og jafnframt næsta máli líka sem var samningur akstur fyrir dagvist aldraðara og það er einnig bara uppfæru samningur og þessu var einnig vísa til byggðarás. Í þriðja lagi var það niðurgreiðsla dagvistar barna á einkaheimilum en á fjárhagsáætlunin okkar fyrir þetta ár var samþykkt að veita auknu fé til niðurgreiðslu vegna dagvistuna barna á einkaheimilum til þess að jafna kostnað þeirra foreldra sem eiga börn á leikskólum og svo aftur þeirra sem eru með börnin sín í vistun hjá dagforöldrum og þetta er hækkun sem gildir frá 1. febrúar 2008 og það er sem sagt búið að halda fund með dagforöldrum og því að okkur þótti það brýnt sem sagt að foreldra njóti þessarar hækkun á niðurgreiðslu þetta fari ekki beint í það að dagforöldra hækki sína taksta en og það er alveg skýrt. Þetta var samþykkt og þessu var vísað til byggðarráðs. Svo voru í 4., 5. og 6. lið voru umsóknir rekstrastyrki, það voru stígamót og þeim umsókn stígamóta var synjað en nefndin það hefur í raun og veru haft þau vinnubrögð að ef að stígamót hafa leitað til nefndarinn ef kemur í ljósa að þar kemur kona með lögheimili hér að þá hefur nefndin brugðist með jákvætt við því við ákvaðum að styrkja frekar aflið sem er systur samtök stígamóta við teljum að það sé alveg fullt þörf á þessari starfsemi hér á Norðurlandi það er jú styttra fyrir fólk hérðan að njóta þjónustunar á Akureyri. Það var samþykkt að veita 50.000 króna styrk. Svo var verið að samþykkja styrk vegna starfs eldri borgara á Löngumýri, það er húsalegu styrkur. Og einnig umsókn um styrk til félags eldri borgara, það er ekstra styrkur upp á 400.000 og hann var samþykktur. Við veittum eitt leyfi dagforeldris. Það var Hulda Gísladóttir sem fékk leyfi til að starfa sem dagforeldri. Það voru samþykkt tvö erindi í varandi fjárhagsaðstoð og að lokum var fjallað auglýsingu vegna umsóknar 13. Úlingalandsmót UMFI. En UMSS hefur áhuga á því að halda 13. Úlingalandsmótið 2010. Þá er sambandið 100 ára og sambandið er að fara fram á stuðnis yfirlýsingu sveitafélagsins vegna umsóknarinnar og ég held að byggðaráð sé nú búið að taka jákvætt í þessa beiðni en sem sagt nefndin fól frístundarstjóra undirbúa máli við gjarnan sjá kostnaðar áhugun að hana við tökum endanlega ákvörðun en vissulega væri það mjög jákvætt að geta gert þetta síðasta úlingalandsmótið gekk mjög vel.
Takkaði fyrir Þórdís. Orðið er laust þess að funda að gera félags- og tómstundanefndar. Bjarni Jónsson gjör svo vel.
Ég fórset þau sveitarstundafundur og ég vil sérstaklega staldra við síðasta lið dagskrár eða var þar úlingalandsmót UMFI og þar kemum fram að UMSS hefur áhugað við að sækjum að halda 13. Úlingalandsmót UMFI árið 2010 og það ætti vel við á 100 ára afmælinu og það hefur verið tekið vel í þetta held ég á öllum stöðum hjá okkur. Þetta er vorast í ég mér að þið byggður að þú séð í nefndinni líka og náttúrulega eðlilegt að grunnvinna þetta eins og kom hér fram í kynningu á fundagerðinni að fá upplýsingar og leggja meira fyrir en enga síður held ég að við hljótum að taka mig ákvætt í þetta. Við höfum nú þegar byggt upp þessa glæsulega aðstöðu hér og höfum svo góða reynslu á mótunum sem við heldum 2004 og hérna þetta ætti því að verða okkur auðveldara verk nú með alla þessa aðstöður sem við höfum. Þannig að ég styð þetta eindregið að við munum sækjast eftir þessu móti hér og ég sem heyri ekki annað en að þessu áhugi allra á því. Takk.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Það ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefið þetta kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð menningar og kynningarnefndar frá 21. febrúar. Og ég ætla að biðja Bjarna Þórisson að kynna hana. Bjarni gerir svo vel.
Forseti, góði fulltrúar, menningar og kynninganefnd kom saman 21. febrúar. Þá eru fimm liðir á dagskrá. Þá er lagt fram erindir frá listamannahópnum Dionysíu dagsett 22. janúar síðastliðinn þar sem þau þakka fyrir góðar móttökur þegar hópurinn var í Hofsós síðastliðinn sumar og óskar eftir því að sveitafélagi greiði götu þeirra varðandi komu þeirra í Hofsós í lok maí. Nefndin felur sviðstjóra að ræða við hússtjórn Höfðaborgar þetta mál. Annað mál, framlög til menningamála 2007. Sviðstjóra var að falið að svara erindinu í samvinnu við fjármálastjóra. Og styrkbeini vegna ritunar sögu UMSS. Nefndi vísar erindinu til afgreiðslu menningastyrkja. Þá var styrkbeini vegna frumflutningstónverka frá Skaffisku söngsveitinni var því einni vísa til afgreiðslu menningastyrkja. Þá var lögð fram drög að samningi milli Þjóðskjalasafnsins og Sveitafélagsins Skagafjarðar um skráningaverkefni á Sauðárkróki til 2 ára. Óskað er eftir því að héraðsskjalavörður hafi umsjón með verkefninu fyrir hönd Sveitafélagsins og nefndin samþykkir að héraðsskjalavörður sinni verkefninu og felur sviðstjóra að vinna málinu með sveitarstjóra og héraðsskjalavörði. Fleira var ekki gert. Takk fyrir.
Þakkaði fyrir, Bjarni, og þá er orðið laust um þessa fundagerð. Það er enginn sem óskar eftir því að taka til máls, þannig að ég ber hana upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir vinsamlega skipi það til kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 20. febrúar og ég ætla að biðja Einar að kynna hana. Einar gerði svo vel.
Ég forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Skipulags- og byggingarnefnd kom saman miðvikudaginn 20. febrúar til fundar og það voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta mál voru iðnaðarlóðir hér niður á flötunum. Það voru lagðar fram tillögur skipulags- og byggingarfulltrúa að lóðamörkum fyrir lóðin númer 27 við Borgarflöt og númer 3 og 5 við Borgaröst og lóðin númer 8 við Borgartún og skipulags- og byggingarfulltrúa var falið að kynna hlutreiðandi tillögurnar og ganga frá lóðarlegu samningum. Númer 2, það var umsókn framkvæmdaleyfi vegna vegar við Villinganes og þar sækir Magnús Sigmundsson fyrir hönd Hestaspor sem leyfi til að leggja veg niður að austari Hérasvötnum. Afgreiðslu erindisins var frestað og skipulags- og byggingarfulltrúa var að falið að kanna forsendur og leyfi fyrir þeim vegi sem nú þegar hefur verið gerður að Jökulssonni land Villinganes. En þarna var stöður að sækja veg númer 2. Undir lið 3 var lóðarumsókn vegna frístundahúsnæðis í Varmahlíð. Númer 1 við Einimel og það var svona tugmyndin að byggja þar farfuglaheimili og íbúð fyrir starfsfólk. Erindinu var hafnað en það er hugsunin á bak við þessar lóðir önnur en að hafa þarna farfuglaheimili. Undir 4. lið það var lóðarumsókn flæðigerð 35 fyrir hestús og erindi var samþykkt. Undir 5. lið það var umsókn leyfi til að gera útlitsbreytingu á Suðurgötu 16 og erindi var samþykkt eins og það var lagt fyrir. Undir 7. lið það er erindi sem hefur komið áður frá Skagafjarðarveitum vegna bygginga á Vatnstank að skíðastöðum í neðri byggð og nú liggja fyrir sem sagt jákvæðar umsóknir frá fornleifanefnd ríkisins og skipulagsstofnun og var því byggingarleyfi samþykkt. Undir 7. lið að þá komu þau á fundin Sigríður Sigurðardóttir og Áskell Heiðar Sviðs fyrir Markus og Þróunarsviðs og gerðu grein fyrir hugmyndum sem nú er til umræði varðandi framtíð að safnasvæði í Glumbæ. Þau ósku eftir því að svæðið er tekið til deiluskipulags meðferðar og verður það gert að fenginni formulegur beðinni landeiganda. Undir 8. liðnum var einn frá byggðaráði þar sem það óskar umsagnar skipulags- og byggingarnefndar tillögur Nýras konsulentir aksiselskap varðandi endurbætur kirkjutorki og aðalgötu á Suðurkróki og skipulags- og byggingarnefnd fagnar þessu erindi byggðaráðs og hvetur til að verkefninu verði hrint í framkvæmd. Önnur mál voru engin.
Takk að við fyrir Einar, það eru orðið laust um þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki vinsulega skifu þetta kynna. Fundagerð er samþykkt samhljóða og þá erum við komin að umhverfis- og samgöngunefnd frá 11. febrúar. Ég ætla að biðja Þórdís að kynna hana. Þórdís, gerðu svo vel.
forseti, góði fulltrúar. Fyrsta málið á dagskrá á þessum fundi var samþykktin úrganginn enn og aftur og það komu engar athugasemdir frá heilbrigðisfulltrúa Norðurlands vestra og á þessum fundi 11. febrúar var ákveðið að afgreiða samþykktina endalega á næsta fundi sem að sem sagt, búið er að halda og það er búið að afgreiða þær formlega frá nefndinni. Öðru lagi var það verksamningu við OK gámanaþjónustu og það er samningu sem að byggðaráð er búið að samþykkja. Það var ákveðið að framlengja verksamning varðandi sorpreinsununa á Sauðárkróki til 1. júlí og einnig við sama fyrirtæki OK gámanaþjónustu. Það er annar samningur vegna umsjónar með sorpburðunarsvæði sveitafélagsins og vegna leigu og sorpgámum og þessi samningur er til sama tíma, það er til 1. júli og það var ákveðið að hafa hann ekki gildi tíman ekki lengri vegna þessara miklu breytinga sem eru í þessum árum hjá okkur. Og fjórðalagi var lá fyrir beiðni til nefndarinnar um umsögn um frumvarp til laga um samgönguáætlun og nefndin sá ekki ástæðu til að gera athugasemdir við frumvarpið og önnur mál voru engin. Takk.
Takk að fyrir Þórdís. Það var orðið laust um þessa fundagerð. Bjarni Jónsson gerð svo vel.
Já, fórseti á fréttastofulltrúar. Fundi gerir markast nokkuð af því að það er heilmikið framönda varðandi meðhöndun og vinnslu og flokkun og úrgangi í Skagafirði og hérna þannig að það er ánægilegt að sjá þessa hluti alltaf vera gerast. Hér í fjórðaliðnum var frumvarp um samgönguáætlun til umsagnar og ég áttur þessum alveg svona því að nefndin myndi ekki sérstaklega taka afstöðu til frumvarpsins, ég veit ekki hvað hann færi mikið ofan í einstaklega þætti þess en það sem að bókun er svona umhverju samgöngunar gera ekki athugasemdir við framkvæmd frumvarps til laga um samgönguáætlun felst í því afstaða mínu vitu þar sé að þá er nefndin að segja að hún sé sátt við það í öllum atriðum og eins og ég tel þarna svo sem margt ágætt en það er samt innan um atriðin sem ég myndi gera fyrir að vera við og því sit ég hjá við þennan fjórðalit.
Páll, gerðu svo vel.
Forseti, í öðrum og þriðja lið er minnst á verksamninga við OK gámaþjónustu og ég sé ástæði til þess að koma hér upp og óska Ómari Kjartanssyni til hamingju með bygginguna stóru og flokkunarstöðuna sem að nú senn verður tekin í notkun og þetta er mikið gleði efni fyrir íbúa Skagafjarðar að þetta skuli vera komið svona langt og við sem sagt alveg í starthólunum að fara flokka og flokka, það er í mér svona smá kvíði sko að hvað þetta verður umfangsmikið í eldhússkápunum sko, það er náttúrulega dagblöðin sér og svo koma ferðinar sér og svo kemur kartöfluhlausi sér og svo getum við haldið áfram að telja og dósirnar sér og þetta kallar á mjög mikið auki rým í eldhúsinnréttingasmíði til dæmis en þetta er eitthvað sem er að koma og hérna ég er nú bara að grínast og þetta er mjög gleðilegt. Hvað var það fjórðarliðin þess sem að síðast er ræðum að vera að tala þá ef ég man rétt þá var ekki þarna um að ræða sko eiginlega samgöngu áætlun heldur aðeins verklagsreglur um vinnubrögð hvernig unni skildi að samgöngu áætlun ekki samgöngu áætlun sjálf. Takk fyrir.
Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, ég ætla nú að byrja að taka undir orð Páls hér áðan. Það var afskaplega gleðilegur atburður þegar að vera viðstaddur vígslu hins glæsilega hús sem að flokka er búin að reisa, og ég held að við eigum mjög spennandi tíma framundan í umhverfismálum, og nú verðum maður að fara einmitt að vanda sig með að flokka úrganginn sinn. Varðandi fjórðaliðin samgöngu áætlun, þá var þetta eingöngu frumvarp til laga um samgöngu áætlun. Þetta er ekki, þau eru ekki að gera með samgöngu áætlunina sjálfa sem er allt annar handleggur, og þetta eins og við túlkum þetta var í raun og veru þetta, það er kannski verið að sníða af ýmsa agnúa sem að eru á núgildandi lögum, og við sáum ekki ástæðu þess að gera athugasemdir við þetta. Þetta er í raun og veru frekar vinnuplagg heldur en það kemur ekki inn á samgöngu áætlunina sjálfa sem að býður betri tíma.
Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég þessa fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar upp til samþykktar. Þeir sem samþykkir þeir svo vel að gefa þetta kynna. Fundargerðin samþykkt samhljóða, Bjarni Jónsson óska bókaðan sitja hjá undir lið 4. Og þá erum við komin að fundagerð samstarfsnefndar með Akrahreppi sem er haldið 13. febrúar, og ég ætla að kynna hana. Dagskráin var þar í 6 liðum. Það var rætt um kennara íbúður í Varmahlíð, og það var ákveðið að hækka leiguna þar 1. ágúst 2008. Og einnig var rætt um gjaldskrafsmál fyrir íþróttamiðstöðina í Varmahlíð, en engin ákvörðun tekin þar um. Og síðan staðfesti fulltrúar Akrahrepps í nefndinni að núverandi hreppsnefnd Akrahrepps hefur engin áform upp um að taka upp skólahald í Akraskóla, og þetta eru upplýsingar sem hafa ekki borist formlega hér til sveitafélagsins fyrr. Einnig var rætt um viðhaldsþörf Varmahlíðarskóla, og síðan var rætt og farið yfir málefni leikskólans í Birkilundar, og þá aukna rýmisþörf sem að þar er þörf fyrir. Síðan var farið yfir samstarfssamning milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps, og það var ákvörðun sem var búið að taka áður að taka þennan samstarfssamning upp og endurskoða hann, og það eru 2 samningar í gangi sem varða samstarfi. Það er annars vegar samningu sem snýr að leik og grunnskóla og tónlistarskóla og íþróttamiðstöðinni í Varmahlíð, og hins vegar þá samningur sem snýra á öllum öðrum samstarfshlutum milli sveitarfélaganna. Þannig að það var rætt um það hvort að var ekki skynsamlegt að horfa til þess að væri einn samningur, og við erum svo sagt byrjuð á því núna að fara í gegnum samningana lið fyrir lið og endur skoða. Þannig að fleiri mál voru ekki á þessum fundi. Þannig að orðið er laust. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, þarna það var greinlega verið yfir stór mál til umræðu og rætt um viðtalstörf skólans og fleira. Hér í 5. liðnum er líka verið að ræða um aukna rýmisþörf leikskólans Birkilundar, og þurfi ég eppil 100 fermetra þar til viðbótar, og þar greppi fel skóun í starfsmannastöð eldhús og leiksvæði barna. Og síðan kemur hérna samþykkt að fela tæknideild sveitarfélagsins Skagafjarðar að áætla og bera saman heildarkostnað við uppsetningu annars vegar á stálhýsum og hins vegar einingum frá Eski húseiningu sem gæti leyst húsnæðisvandana fljótlegast af hátt. Tilvinding við nú líkur. Meirum þetta hérna, það er smágæta sem farið yfir þessum hluti svona, og þetta er samráðsvettvangur sveitarfélaganna, en þegar það kemur að svona stóru málum eins og þarna sem að er verið að tala um tölvera framkvæmdir, að það velti ég fyrir mér hlutverki eignasjóðs eins og sveitarfélaginn okkar líka gagnvart þessum málum, þar sem við sem ekki komum með eitt sér stjórnsýslustig hér sem er þessi samráðsvettvangur ákvarðan sem er tekna það sem er verið að fela teknideildinni hér stór verkefni sem að snúa að svona stóru framkvæmdum með afvirði, að þetta sé allavega þessi samráðsvettvangur þarna, að þá sé þetta engar síður mál sem þurfa að ræðast í þessum þá í sveitarstjórn Akrahrepps og einnig þá hjá okkur og þá vettvangi þarna eignasjóðs. Sum mál eru kannski annars eðlis, þarna eru að tala um hreinar og klárar tölvera framkvæmdir, þannig að mér þykir þetta svona nokkuð vel í lagt í ákvörðunum og samþýttum þarna í þessari fundagerð, og velti ég svona fyrir tíð fyrir mig með hvað hætti þetta kemur þá hér áfram inn á borð hjá sveitarfélaginu annars heldur svo framkjömi hér í þessari fundagerð. Ég vil bara auðvitað, þetta er alltaf ákveður vandi hvernig ég að hérna fylgja eftir þessu samstarfi og nýta þennan samráðsvettvangu þarna, tekið mér á því spurningar og bara hreinlega stjórnsýslega hvernig við förum með ákveðna framkvæmdir. Takk.
Sigurður, gerðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, þessi fundagerð sýnir náttúrulega betur en margt annað og að þá úreltu sveitarfélagaskipan sem er í Skagafirði. Það er eiginlega það eina sem að maður sér svona út úr þessari fundagerð í fljótu bragði. Að sjálfsögðu er það þannig, eins og þarna kemur fram í fimmta liðnum, að það er tæknideildin okkar sem fer í það að skoða hvernig þetta gera þetta. Það er einfallega vegna þess að það er engin tæknideild í hinu sveitarfélaginu. Þannig að þetta er það sem ég finnst standa upp úr í þessari fundagerð. Að við þurfum að fara inn á þennan samráðsvettvang, jafnvel þó að við séum meirhlutagreiðendur að langmestu leiti í öllu samstagsverkefnum, og þó að í sjálfu sér hafi verið teknar margar ákvarðanir hér innan sveitarstjórn og sveitarfélagsins Skagafjörðar sameiginleg málefni án þess að það hafi verið borið undir Akrahreppinn. Þetta er það sem ég vil bara koma á framfæri, að það væri náttúrulega langbest og langeðlilegast og það væri bara eitt sveitarfélag hér í Skagafirði. Já, það mun koma innan skams, ég er alveg samfærir það, þrátt fyrir að við ársallöfum farið ákveðin á sneipuför þegar við reyndum að samfæra vin okkar í Akrahreppi fagnar erindi sameiningarinnar hér fyrir ekki löngu síðan. Og þetta rifja þó upp að það töluðu ekki aðrir fyrir þeirri sameiningu á þeim fundi.
Gunnar Bragi.
Forseti Guður sveitarstjórnarfulltrúar, við getum tekið undir flesta sem kom fram hér á Sigurði varandi skipan mála hér í sveitarfélagi okkar. Þetta er óskaplegt flækjustig sem er á þessu stundum. Ég vil bara taka allan vafa með það, ég lít nú svo ekki á að það sé verið að heimila einhver stór fjárútlát í þessari fundagerð, heldur sé það vitalega okkar í sveitarfélagin og stjórn eignasjóðs, þar sem byggðar á því að taka ákvörðun hvort að veri farið í þetta verkefni ekki. Þannig er einhverju verið að áskeptir því að það verið aflað okkur upplýsinga, en það getur aldrei verið þannig að nefndir sem þess að geti tekið slíkar ákvarðanir, það er ekki svoleiðis. En það sem er nú ánægilegast í þessu er að það er ekki ánægilegt náttúrulega, og jú ánægilegt, það er ákveð vandamálan í gangi vegna þess að það vantar pláss og við þurfum að huga því, og við vitum það að það þarf góðan undirbúning að slíkum málum, og þess vegna finnst mér ánægilegt að samstarfsnefndin skuli vera að starta þessu málurunni með þessum hætti.
Með leyfi varaforseta óska ég eftir að taka til máls. Það er nú þannig að við erum ekki með eitt sveitarfélag hér í Skagafjörðum, og Skagafirði og við erum í raun og veru að vinna í leifum gamals samkomulags með það að það er eignar aðildin að þessum mannvirkjum þannig frammi í Varmahlíð, bæði grunnskólanum, leikskólanum, sundlauginni, íþróttamiðstöðinni. Hún er að hluta til eða 25% í eigu Akrahrepps, að þá verðum við að vinna þetta saman og á þessum vettvangi. En ég get tekið undir það að mér finnst þetta alveg arfa vitlaust fyrir sveitafélagi Skagafjörð að þurfa að vera með svona flokna aðferði í stjórnsýslunni hjá sér, að vera að ræða málefni sem snúa að íbúum sveitafélagsins hér og þeirri þjónustu sem við erum að sinna, hvoru tveggja í fagnefndum sveitafélagsins og inn í þessu samráðsferli sem að okkur ber að vinna samkvæmt þeim samningu sem að í gildi eru. Það vinnulag sem að ég tók upp þegar að ég fór á stað að vinna í þessari nefnd, að allar fundagerðir færu fyrir sveitarstjórn og eruðu þar rættar og samþýttar. Og það er vinnulag sem að var ekki til staðar hér hjá sveitarfélaginu, þannig að við erum þó allavega komið þá langt að við erum farin að ræða þetta hér á þessu vettvangi og það er sveitarstjórn sem er að samþykja þessa fundagerðir. Og ég lít svo á að hérna sem formaður í þessari nefnd að ég sé í umboði sveitarfélagsins að ræða þessa samstarfsfleti sem að er búið að semja en að sjálfsögðu tel ég mig ekki vera með allræðis vald að taka ákvörðunir um það að fara í byggingar eða aukna þjónustu annað slíkt án þess að það sé samþykkt inn í stjórnkerfi sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þannig að svo ég svari nú Bjarna Jónssyni með það að hérna hann þarf ekki að óttast það að það sé verið að taka ákvarðinu þarna inni sem að er ekki búið að taka áður ákvarðinu inni í þessu eðlilega stjórnkerfi sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þannig að það sem að við erum að leggja upp með hér og ég fyrir hönd sveitarfélagsins er að reyna að einfalda þessa samninga sem mest, gera það sem mest skilvirka þannig að allar ákvarðanir og ábyrgð verði sem mest tekin inn í þeim fagnefndir sem að eiga fjalla um málin og hjá þeim starfsmönnum sem að ættu að sinna þessum málum inn í stjórnkerfinu hérna hjá okkur. En sannarlega þurfum við að hafa hennar vettvang til þess að ræða bæði skiptingu og ákostnaði og taka sameiginlega ákvarðanir um það hvernig við ætlum að skipta kostnaði og sjá þessa þróun í þessari þjónustöðna framfrá. Ég svo sem veit ekki hvernig með hvað hætti við náum að lenda þessu, þetta er náttúrulega fyrsti fundurinn þar sem við vorum að taka þennan samningu upp og ég held að við höfum bara komist að grein 2 í fyrir samningnum. Fórum nú ekki lengri en það, þannig að það er heilmikil vinna eftir, þannig að allar ábendingar og stuðningur bara vel tegnar frá sveitarstjórnarfulltrúum hér til okkar sem eru inn í þessari nefnd. Ég vil lokið máli mínu. Orðið er laust. Bjarni Jónsson.
Já, fórsett þá sveitarstjórnarfulltrúum. Ég sem geti tekið undir nánast allt sem þér hefur sagt þetta og ég við lítur ekki að það að ég sagt, var að vekja athygli á þessu, ég var ekki beinir þess að gagnrýna nefndin eða fulltrú okkar þar en þegar að kannski stærri framkvæmdir eru annars vegar svo þarna þá er spurning hvernig að taka þær fyrir og það er vel að fundagerði skuli koma hér fyrir sveitarstjórn samráðsnefndarinn og hérna það sé rétt skref að gera það. Þá voru líka fann að taka það fyrir og það sem í þeim stendur og þá kannski hefur það verið að vægi. En þegar það er stærri mála svo þarna þá er spurning með hvort það geti verið þá á svipum tíma eða sama tíma þá kynnt og eins og inn í eignasjóðu og eða teki fyrir sérst hjá sveitarfélaginu hér og þá segna eftir að við séu Akrahrepp og sem áður en að mál fara mjög langt, þetta er svona bara vangavættur stjórnsýsluna í kringu svona en við þurfum vissulega að sína hinu sveitafélagi hérna fulla virðing í okkar samstarfi og gæta að þó að þessi fámennari en við og verið þannig minni kostnað að finna þessum sameiginlegu verkum, þá er það kannski hlutfallslega svo sami eins og á íbúa, þannig að það tekur eins mikið í hjá öllum, þannig að það er mjög mikið sveitt að eiga gott samstarf hér innan hér, meðan hér eru tvö sveitafélög, en þetta er spurning um hvernig er best að koma þessu fyrir og ég stið það svo kom fram hjá forseta hér að reyna að einfalda þessa samninga enn frekar sem við erum með og þetta virki sem best. Ég bara vildi ekki aðtekla á sig hérna áðan því hérna voru mjög stór mál undir og hérna var eðlilegt að vera alltaf að velta þess fyrir sér en ég var ekki að setja fram gagnrýni á nokkru tagi, heldur bara maður sér svona stór mál vera í umræðu á svona nánast sér stjórnsýslu stigi sem maður hefur búið til að brúa ákveðið til.
Nú fleiri sem óskast er að taka til máls undir þessari fundagerð. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar. Þessi með samþykki við svolítið skifu þetta kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að öðru lið. Það eru lagðar fram til kynningar Skagafjarðarveitur fundagerð frá 19. febrúar og stjórnarfundur SSN var frá 12. febrúar. Nú orðið er laust ef einhverju vilja taka til máls. Hvernig Jansson gerir svo þar?
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, það er hérna fyrsti liðurinn í dagskrá Skagafjarðarveitna frá 19. febrúar síðastliðnum þar sem að lagði frá 3 ára áætlun veitnanna fyrir árið 2009-2011 og listi við framkvæmdir sem að getur aðferðir að fara í á tímabilinu og það kemur einnig fram að stjórnin hafi samþykkt framlagða áætlun. Ég myndi skjósk eftir að sveitarstjórnarfulltrúar fengju eintak af henni og hún er jafnvel kynnt líka í byggðarráði og hérna allavega við fáum fulltrúar að kynna okkur áætlunina þannig að hún verið til okkar send. Takk.
Eru fleiri sem óskast er að taka til máls? Svo er ekki, þá er dagskrá tæmt og ég segi þessum fundi slitið og við samkvæmt